sporti. Atleetota bulchiisan naannoo Oromiyaa irraa dhufan kuma hedduun Arsii, Asallaa fi Bishooftuu keessatti dorgommii guutuu Oromiyaa gaggeessaa jiru. Gama kaaniin atleetonni Itoophiyaa dhiyoo tana dorgommii biyya alaa moo'achuutti fufanii jiru. Kan Oromiyaan jalqabna obbaan Bassee Magarsaa biiroo dhimma dargaggootaaf ispoortii Oromiyaa irraa kaayyoo dorgommii kana ibsuun jalqabu soraatu gaafate.
Kaayyoon inni guddaan yaa'u dorgommii kanarratti gosa ispoortii adda addaatiin godinaalee bulchiisa magaalota hundumarraa kan bahan godinaalee sadarkaa maalirra jiran kan jedhu madaaluudhaaf akka walii galaatti. Gama biraatiin wal dorgommii kanarratti ispoortistoota haaraa ganda kaase sadarkaa aanaatti sadarkaa godinaa fi bulchiisa magaalaa wal dorgommiin gaggeeffame sadarkaa naannootti gaggeessuudhaan ispoortistoota immoo naannoo keenya bakkawwanii sadarkaa adda addaatti dorgomuu kan danda'an gama biraatiin kilaboota carraa kilabii gosa ispoortii adda addaa akka galan taasisuudhaan ispoortistoota kaayyoon inni guddaan tapha guutuu Itoophiyaa 4ffaa bara 2006 naannoo Amaaraa gaggeeffamu irratti ispoortistoota waggaa guutuu kanarratti hirmaatanii haala sanaan waggaa siyaanu keessatti tifinsaan shaakala yookiin leenjii kennuudhaan haala sana kan itti qopheessinuu fi ispoortistoonnis kana beekanii godinaaleen bulchiisa magaalota haala sanaan deegarsaa fi hordoffiin taasifame keessattuu tapha guutuu Itoophiyaa 4ffaa irratti olaanaa galmeessuudha. Kana yaa waggaa waggaadhaan kan gaggeeffamu yeroo barana yeroo 19ffaaf gaggeeffamu gosa ispoortii 19 jechuudha.
Maanfaa dorgommiin gosi ispoortii maanfaan wal dorgommuu jira kana name?
Wal dorgommiin shaampiyoonaan kan gaggeeffamu gosa ispoortii yaa'u iddoo sadii irratti qodamee kan gaggeeffamu tokkoffaa paaraa olompikii yookiin miidhamtoota qaamaan. Gama biraatiin gosa ispoortii 18 atleetiksii, kubbaa miilaa, kubbaa harkaa, kubbaa saaphanaa, chees, baadmintanii, teenisii minjaalaa, teenisii dirree, biskileet kan fakkaatan waliigalaa gosa ispoortii 18 kan gaggeessinu qabxii olaanaa galmeessuu danda'an ispoortistoota ciccimoo horachuudha.
Ispoortiin aadaa afaan keessa jirti.
Ispoortii aadaan kophaatti kan gaggeeffamu yeroo darbii Amajjii keessatti godina Shawaa Lixaa Amboo irratti bal'inaan gaggeeffamee jira. Kuni ispoortii ammayyaa gosa ispoortii adda addaatiin kan gaggeeffamu tapha guutuu Oromiyaa. Ispoortii aadaa kophaatti kan gaggeeffamu.
Godinaaleen agam qooda keessa qaban dorgommii agam namichuutti qooda keessa qaba ispoortii kan keessatti agam carraa walqixxee argata namichuutti nu fagoo jiruuf kadhiyoo jirulleen.
Akka naannootti godina 18 fi bulchiisa magaalota 12 kan qabnu waamna isaanii naannoof kan ta'an jechuudha. Kanarratti godinaalee hundumtuu bulchiisa magaalota hundumtuu wal dorgommii kanarratti hirmaatanii jiru. Bara kana caalmaan dabalee jira. Waliigalaa ispoortistoota yookiin hirmaattoonni gara 5,000 kan ga'anidha jechuudha. Asallaa fi bishooftuu irratti bishaan daakii fi teenisiin dirree bishooftuu irratti kan gaggeeffamu.
Dansaayyee obbo Ambassee Magarsaa biiroo dhimma ispoortii fi dargaggoo Oromiyaa irraa galateeffannee waan hafe dabarra gama atileetiksiitiin. Gara obbo Malaakuu Darrasaa dabarreetiin obbo Malaakuun leenjisaa warshaa simintoo Muugeriiti kilabii jechuun kilabii atileetiksii Oromiyaan qabdu keessa tokko. Obbo Malaakuu guddoos galateeffannaa mee yaadoo sun dorgommiitti dabarree Asallaan lafti qilleensii siimaan fakkaata lafti bokkaa qabdi.
Magaalaan Asallaa qilleensi baay'ee tolaa kan ta'e burqaa yookiin madda atileetotaati. Akkuma beekamu amma torban tokko turree jirra. Torban tokko keessatti qilleensi baay'ee bareedaa biyya bareedaa. Uummata nagaa fi waan hundaaf gargaaraa keessummeessaa jiran biyya magaalaa Asallaa keessa jira.
Lafti bokkaa qabdi? Bokkaa qabdi moo boon immoo namee midhaan
facaafachuu jiru? Amma aduudha baay'inaan garuu guyyaa as duumessa ta'ee xiqqoo roobaallee jalqabaa jira duumessaa'ee jira.
Namee midhaan facaafachuu jiru moo qotachuu jiru?
Gara facaasaatti deemaa jiranii kana naannoo yoo laallu asirratti argaman.
Dansaayyee dorgommii kanatti dabarame dorgommii guutanii irratti kan atileetota tun eessa walitti dhuftan?
Atileetonni kan dhufanii zoonii Oromiyaa keessa jiran hundarraayii. Kanaan immoo magaaloonni kilabii uumanii jiru. Fakkeenyaaf kan akka Burraayyuu, kan akka Sabbataa, kan akka Jimmaa hundumtuu kilaboota ofii uumanii isaanis as magaalaa Asallaa seenanii wal dorgomaa jirra. Kanneen keessaallee warshaa simintoo Mugar tokko akka diviziyoonii akka biheeraayitiitti kan qaban garuu 20 asitti seenanii wal dorgommii irra jira. Walumaa galatti Oromiyaa keessatti kilabii 20tu jira. Kana sochiinis gaariidha.
Atileetiksii?
warshaa simintoo mugari'an kilabii tokko hiidamnoon keessaa leenjisaa tokkooti.
Mugar keessa akkuma beennu atileetota hedduu ba'ee nama hedduu achi keessa ba'ee eenyufaa namee bebeekamaan biyya beekamaa Oromiyaa beekamaa yookaan biyya allee beekama ta'e kilabii tan keessa namee ba'e eenyufaa.
Warshaa simintoo Mugar keessa atileetonni bahan tokko atileet Qananiisaa Baqqalaa, Taarikuu Baqqalaa, Gazzaahiny Abarraa, Tasfayee Tolaa, Tasfayee Jifaar, Ganzabee Dibaabaa, Raakumaa fa'a kan akka Masarat Haayiluu. Amma olompikii walakkaa maraatooniidhaan alam shaampiyoonaadhaan walakkaa maraatooniidhaan kan tokko baatee ijoollee amma haarawallee dhufaa jirti. Kanneen keessaa immoo inni bakka guddaa gahaa jiru Mohaammad Amaan illee kilabii kana ijoollee bii budin kan jedhamu Asallaa irratti ijoollee isaanii umriin 16 haga 18 kan ta'e qabannee asitti garee bii uumnee achii gara siiniyar tiim immoo bii een hin jira een finfinneedha kanneen lamaan walitti qindeessinee akka piroojektii qabannee ijoollee guddisaa jirra. Warshaa simintoo Mugar kan adda godhuun piroojektii qabatee ijoollee bakka bu'oota biyyaaf kan ta'an baasnaa jirra guddisaa jirra.
Amma namni dorgommii tana dorgomuu jireenfaa jechuun atileetota bebeekamoo moo ijoollee guddisuu jirta moo namni itti dorgomuu jireenfaa?
Ijoollee harawaa piroojektii keessa jiranii baay'innaan umriin isaanii 19 fi gadi kan ta'e baay'innaan amma haaraa ijoollee bakka bu'uu dandeettu hirmaachaa jira.
Akkama jirtan kana dorgommii amma tanatti akkam mo'achuu jirtu omaarguu jirtu?
As magaalaa Asallaa irratti kan hirmaataa jiran piroojektii uumnee jirru san keessaa 3,000 fi 5,000 ijoolleen 1,000 fi 1,500 meetirii 5,000 dubartootaan illee meetirii 5,000 lammaffaa meetirii 3,000 lammaffaa kan baantu jiranii kana. Gibiraa immoo 3,000 gufachiisaan lammaffaa baanee jirra. Qabxiin isaaniis gaariidha. Laallee jirra ijoolleerra.
Boo Milkaamuu galateeffadhee waan hafe dabargam kaaniin ammoo atileetota Itoophiyaa atileet Darajee Dabalaatii fi Malkaam Gizaw maraatoonii Metro Group maraatoon jedhaniitiin Jeermanii Duuseldorfii qopheessan kalee moo'atan. Dhiiraaf dubaralleen jechuu dorgommii tana nama 14 dorgome kan keessaa 4,200 atileetota. Dorgommiin Jeermanii tunis dorgommii IAAF Federeeshinii Waldaa Atileetiksii Addunyaa. Qopheessee badhaas keessa tokko qophiin ispoortii tardhatanuma qophii ispoortii irratti at qabdanni nu barreessa nu bilbila ansora hala keeti gam kiyyaa nagayaan bulla.